Hei og velkommen til ny episode av Tromsøballen. Mitt navn Tobias Stein Eilertsen. Med meg i dag som alltid Helge fra Helgechatten.
God morgen.
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hallo.
I dag skal vi snakke om TILs 2-1-seier mot Vålerengen. Fjerde seier på rad. Vi skal ta litt om uken fremover. Et spennende overgangsvindu som starter og litt hva som skjer nå. Nå er det 3 uker uten fotball for guttene som tar ferie på en veldig stor high. De har, vi skal snakke litt om et avvist bud fra Tjekkia, og vi skal blant annet gå innom en liten runde innom tilbake til tidenes tillag for å se om leserne var enige hos, med oss i den episode 100, som dere kan høre i sin helhet, hvor vi tok ut tidenes tillag. Men først og fremst, Helge, det er en veldig, ikke det motsatte av blå mandag, det er en god mandag.
Det er en rød og hvit mandag eventuelt, ja. Nei, det var skikkelig artig. Og det har vi ikke sagt så ofte de siste halvandre sesongene, at det har vært skikkelig artig å se til. Og god stemning etter matchen. Vegard Erlien fremme med stortå, verdens beste stortå. Den er ikke knekt lenger. Takk for at den ble helbreda. Jeg regner med at han Erlien fyrte på med, det er jo 4 strake. Det ble kanskje 4 pils og en pizza i garderoben. Litt åge på anlegget for våres kjære trønder der. Og det er jo kjempebra at vi har folk som skårer mål. Nå har jo han hatt en liten periode der folk har vært litt sur på han, for at han har jo faktisk bomma ganske mye. Hadde en del åpenbare målsjanser som ikke har gått i mål. Litt aptypisk han, som er egentlig en ganske effektiv angrepsspiller. Og jeg sier angrepsspiller, for at det er jo den store spissdebatten. Det er kanskje ikke det, men et spørsmål man tenker seg er jo har jo vært noe i siste, hvorfor hater han Jørgen Vik spissa egentlig? Når han har fått selt han Lars Nordås, og skal han ha 2 sånne offensive, Mikkelsen og Erlien, eller Napoleon og Erlien der fremme. Nå var jo ikke han Mikkelsen måtte jo nå da nøye seg med fredagstaco og gul saft borte på reien, og han Brøt var jo ute av liten sånn skade, liten skade er det vel snakk om. Så da er det jo ekstra viktig at han, etter å ikke truffe så veldig godt i første omgangen, ender opp med å bli matchvinner med den fantastiske tåa si.
Så må du ikke glemme at det er også en spiss som er sendt hjem til Danmark og lever der i uvisshet.
Ja, det er vel ganske stor visshet fra min side at han dessverre har spilt sin siste kamp for TIL.
Jeg hører du sier, Helge, at hva han har imot spissen, Jørgen Vik, men han har tydeligvis ikke så veldig mye imot å vinne kamper da. Jeg tror egentlig TIL kan stille med 11 keepere satt på spissen, og hvis de fortsatt vinner kamper, så tror jeg det er greit, altså. De har knekt en kode nå. Når et lag vinner 1 eller 2 kamper på rad, så kan man ofte snakke om litt sånn tilfeldigheter og kanskje litt flaks og sånn. Det vil alltid være involvert i kamper. Men når du vinner 4 kamper på rad, noe TIL nesten aldri gjør, det skjer ikke hvert år, for å si det sånn, så er ikke det lenger. Og da er det på en måte, da har du kommet et stykke på vei med litt sånne kjedelige ting som liksom for vanlige folk som følger TIL ikke er så spennende. Da snakker vi om treffe med presse, da snakker vi om liksom dødballer både for og imot. Altså de der tingene, Helge, som jeg vet du også er litt opptatt av, men som på å si blir litt sånn kjedelig.
Ja, nei, og det er jo nettopp det at det var ikke kjedelig i går. Nå har TIL 4 kamper på rad med seier her. Er vi helt ærlige, så har jo ikke det nødvendigvis vært de mest underholdende kampene de 3 foregående der. TIL har prioritert å holde nullen, rett og slett, i den, og slippe inn så få mål som mulig. Og der har de blitt gradvis bedre, med inntoget av en spiller vi skal snakke litt mer om senere, Nudge. Kanskje det hender at folk kanskje skjønner hvem det er. Men så har de etter hvert også tort å spille litt mer, og det siste som manglet var liksom skikkelig offensiv, energisk, fremoverlent fotball, spesielt hjemme på Alfheim, og det fikk vi se i går, at de på en måte de hadde trua på sitt eget offensive spill, og det er en ting som jeg elsker, som jeg er nødt til å bare nevne her, som jeg satt og så i går. Det har vært alt for lite av det som fotballtrenerne kaller for samtidige bevegelser, rett og slett at det kommer et løp der, og i stedet for at alle de andre bare står i ro, så kommer det et løp nummer 2 der. Da skaper det selvfølgelig utfordringer for motstanderforsvaret. De er plutselig nødt til å begynne å bevege seg ut av komfortzon, eventuelt sin reelle zone, som gir til helt andre sjanser til å spille ballen fremover enn når, sånn som vi har sett ganske ofte, også hjemme på AFM, at du har mer eller mindre en midtbane og en spiss og noen spisser som blir stående i stor grad nesten i passningsskygge. De har mye bedre bevegelser, som gjør at vi får mange flere målsjanser, og det blir mye artigere å se på, rett og slett. Ja.
For åndens skyld så vinner jo Thiel 2-1 her. La meg bare gjennes. Bare ta liksom realitetene her litt før vi sender dem rett inn i Champions League-finalen der Thiel-laget. Det høres jo sånn ut. Men de er, altså Thiel vinner 2-1 mot et elendig Vålerenga-lag. Jeg må bare få sagt det. Dette er et svagt lag. De legger seg bakpå. Både fordi at de velger å gjøre det. De kommer opp med et ganske svekket lag. De er ikke bra i utgangspunktet. Og så kan man jo kombinere det med at Thiel har litt mer selvtillit i sitt lag etter tre kamper på rad. Så du ser bare at mye av førsteomgang spesielt så blir det sånn over powerplay, som det heter på hockeyspråket, der de bare står og spiller og Vålerenga presser med en mann på 30 meter. Og da... Det som skjer er jo at Thiel har jo ikke noe, altså, Thiel klarer jo å på en måte spille seg igjennom, og burde jo, de hadde vel to i stolpen før pause, så det var jo helt fortjent at de led og sånn. Men realiteten er det at det blir 1-0, og så blir det 1-1, litt ut av ingenting, ute i andre omgangen. Og så går det ett minutt etter at Thiel har sluppet inn det målet, og så skårer de 2-1. Men da er ikke liksom, og det ser man jo på fokuset alle andre plassene i Tromsø, at det er jo ikke for at Thiel gjør et helt sinnssykt bra angrepsspill at det her skjer. Det er jo for at det er en kjempetabbe i Vålerenga-forsvaret som gjør at han ærlig får stukket fram foten mellom keeperen og forsvarsspilleren deres og skårer 2-1. Sånn avgjøres denne kampen. Mm. Og det er litt viktig å ha med seg når man snakker om det her. Men likevel, ut fra liksom spill og sjanse, så er det jo ikke, liksom, det er jo ikke den der sjansen han Vegard ærlig skal score på. Det er jo når han får det innlegget fra Runar Norheim og moser den ballen i stolpen fra 30 centimeter før pause. Så det er liksom viktig å nyansere det her litt, at det var, de var på en måte igjen, de skårer på de sjansene som de ikke skal score på, for å si det sånn. I hvert fall det seiersmålet.
Ja, men akkurat det du sier der tenker jeg er et stort pluss egentlig. Jeg forventer og de fleste forventer at Vålerenga kommer til å, de er på bortebane, da er de der for å spille ræva fotball og ligge bakpå. Og tenk at det i utgangspunktet er det verste scenarioet for Thiel. Fordi da er de nødt til å begynne å tråkle seg gjennom, som de ikke har vært spesielt gode på. Men det er akkurat det de forteller, fordi de har trua på sitt eget offensivt spill. Og vi kan godt si at det er 2-1-målet som blir matchvinnermålet. Det er 100% Vegard Erlend sitt mål. Men Thiel skulle jo ha ledet med 3-4 mål til pause. Du nevner to i treverket her, men han Ruben Yttergård Jensen har jo... Altså, hvis han, Kentar Antonsen hadde årets mål borte mot Koffa, så er det jo årets bom det der han har før pause. Der han får ballen bare servert, du ser det i sakte film, han kommer liksom bare trillende inn mot han, alltid i hele verden, og opp med breisida, 10 meter fra mål, men, utenfor sørmålet.
Jeg hadde faktisk fortrengt det der, for det, men det var så sykt, det var... Jeg tror, vi bruker jo tulle litt med Ruben, han er jo en godt voksen mann som tåler jo det. Han skårer ikke for mye mål, han liker jo ikke det når vi sier det, for det sier vi jo ofte. Og så går det jo en kamp som skårer, men det der, det var ikke, det der sånn som, han, jeg vet, irriterer han noe sinnssykt. For Helge, hvor stor er egentlig den sjansen?
Nei, altså, i den grad noe er ferdigskåret, så er jo den der ferdigskåret på den måten at En spiller med Ruben Yttergård Jensen sine kvaliteter, han kan jo bestemme hvor han setter ballen med innsida av foten. Det er så passninger som han gjør 10.000 av i løpet av en uke. Så han kan egentlig bare slå i passning inn i det åpne rommet inn i målet. Men han presterer da å skyte den ut fra målet. Så.
Han har jo ikke spilt så mange tilkamper, slått seg litt over 370 kamper. Kanskje han ble litt nervøs?
Ja, så han er jo ikke vant kanskje til å være i de posisjonene, så da blir man litt nervøs.
Ja, det her skjer jo da minuttet etter den Napoleon-sjansen, skal vi snakke om den også. Fordi at plutselig er Jakob Napoleon på et helt nydelig løp, alene gjennom, og keeperen ligger nede. Jeg vet ikke om han får det med seg egentlig, for da har han hele målet. Så prøver han en sånn hard chip. En veldig hard chip, så den går på undersett velgeren og ut. Det var også apropos, så det var helt to enorme muligheter der før hvilen. Og så var det jo 0-0 til pause før han David Edvardsson sendte tidlig ledelsen etter 51 minutter med en liten svensk rakett.
Ja, det nydelig. Bare for å ta litt med han Edvardsson der, så synes jeg han har virkelig løftet seg, og nå fortjener en plass i startelveren. Og det har fortsatt vært nevnt tidligere, men han har blitt mye bedre i duellspillet, og også litt styggere, hvis det er lov å si, i duellspillet.
Fulere.
Ja, han er lite fulere i sitt spill. Veldig bra, Rune. Men også har han jo også visst frem at han har skuddfot, det har han jo visst tidligere. Altså, jeg husker ikke hvordan match det var, men han har jo faktisk skårt på frispark for TIL. Og det må jo være den, nesten den eneste på de her årtusene som har skårt direkte fra frispark.
Nå
er du dramatisk. Etter han Morten Gans Pedersen.
Tobias var på den kampen.
Femtretapet mot Molde i fjor, ja.
Veldig, veldig viktig. Det er veldig viktig femtre-redusering.
Ja. Sånn. Ja, men det skal skåres da
også. Men han hadde jo et skudd i første omgang nå. Ja. Edvardsson, så du skjønte at her var det noe på gang, og han har jo han har en bra fot, en skuddfot, og det er jo der er et bra skudd, det må det altså. Det er liksom man skulle nesten tro han hadde trent på det, men han selvfølgelig har det.
Ja, han er ikke den største fyren, men han, altså, han har en liten kanon der.
Men han har jo vi snakket veldig mye kritisk om, og vært helt ute av det, og det var han i vinter, da var det liksom bare det virker ikke som det var noe selvtillit der i det hele tatt, men han er en av de spillere som du merker at han Jørgen Vik har trua på. For det treneren har det som privilegium da, å velge hvem han ønsker å måtte bygge opp og satse på for å se at det er noe her. Helt åpenbart er han en fyr. Han, var ikke han kaptein i en cupkamp her også, Tobias?
Jo da, han var kaptein på Skjervøy, og da snakket jo Jørgen Vik varmt om at han var banens beste. Jeg vet jo selvfølgelig det var han sidikken til, men da han ikke rettet
mot det, så spilte mot et femtedivisjonslag, så la oss
Nei, men det var poenget at du sier at han har trua på han. Han gikk rett frem og skulle fremsnakke han, David Edvardsson, og hvor god han var i den kampen, og hvor bra han var, og han var ordentlig på gang, du, og så...
Ja, men da gir vi han Jørgen Vik helt rett i akkurat det, for nå har han blitt den spilleren som jeg tror de fleste ville. Jeg må bare få avslutte med, altså det her han, hvis han kan dra, det er faktisk reelt angrepsvåpen da, det tidlig, kommer seg litt til flere skudd fra distanse, og når han har den slegga der, David Sleggvardsson, fra nå av så blir han å, jeg legger alt presset på han Sleggvardsson, fra nå av forventer flere skåringer fra distanse. Går bra, Rune?
Nei,
ja, jeg liker nye navn. Og Essensen kommer jo fra han store igjen, som har fått en litt ny rolle, for han er byttet over på den andre indre løperrollen, så han er mer offensiv.
Ja, blir liksom nærmest plassert inn som en tier. Mm. Og han kan også skyte. Han må bare begynne å gjøre det.
Ja, han...
Sånn i med trøkk, liksom.
Han Jens, som vi jo nå har elevert til, han Mega Jens, som han heter. Jeg synes, digger den her nye... Jeg digger at han blir prøvd i... den litt mer offensive tier-rollen. For å ta det helt kort, hvis folk lurer på hva i faen det vi snakker om, så er det, TIL har da en sentral midtbanespiller som er Ruben i 99% av kampene, som er sekseren. Høyre indreløperen er en slags åtter, og han er en klassisk indreløper som springer opp og ned. Mens den på, indreløperen på venstre siden, den såkalte tieren, kalles tieren fordi at han ofte ligger litt lenger frem i banen. Og det synes jeg er så kult at han får sjansen der, han Jens, og jeg håper de fortsetter med den midtbanetreeren de har der. For han, Jens, er god både feilvent, han er god, han har enorm fysikk, kan ta imot ballen, og evner også å vri seg rundt med den og distribuere den videre, og han er, skal være, en måltrussel, som du nevner, fordi at han har skuddfot, og han har også kraft til å komme inn i feltet i mye større grad enn jeg synes han gjør, komme inn i feltet for å da avslutte innlegg med hodet eller med foten.
Og for å ta avslutte det med han, grunnen til at han også blir viktig, han har jo som sagt, det her er en rolle han ikke har spilt mye, men han er jo en ganske svær fyr, så når du posisjonerer han rett der, så vil han også kunne, og det må han lære seg da, for han er ikke helt alene, å være et oppspillspunkt i mangel av TIL, ikke bruke en ordentlig targetspiss inntil videre, i hvert fall ikke når du starter kampen, så blir det også et aspekt som gjør at han blir viktig der. Som gjør at også han skyves jo lenger opp. Han er jo nærmest på linja med han Jakob Napoleon Romsås, som er på en måte den andre offensive midtbanespilleren, eller å si, hengende spissen da.
Når vi snakker om targetspissen, så var det jo en som ikke var med i troppen som var ute, og det var jo han Daniel Braut. Han og han August Mikkelsen var jo ute, og der kan han si litt om skadesituasjonen på det. Jeg har litt vært på øre med han Tom Erik Rikardsen til fysioen nå i før innspilling, og de er tilbake i full trening begge to når guttene starter opp igjen. Så det är status där. Så är det ju också en grej med han Brauta att han har ju en tillhör till 12 juli och bestämmer sig för om de ska benytta sig och köpa han ut. Han har ju varit på lån från Sandnes Ulf. Men det är väl bara pro forma det där, Rune?
Ja, det är det. De ska köpa han. Och då betalar de. Jag har betalt 2 miljoner för att låna han i de månader som har varit. Och så betalar de 2 miljoner till och så får de han på heltid. Han var ju år själv gira på det. Så grunden till att det inte har skett för nu är bara rätt att jag tror det blir lite sån, det vill kanske inte dem inrömma då, men det blir lite sån kynisk att hvis han plötsligt skulle, karriären skulle vara över, så hade det inte gett någon mening för till att utlösa den klausulen. Så det är inte någon grund. Alltså, de kommer att utlösa den i, alltså det blir vanskelig att säga norr, men en av dagarna i juli, tippar jag då, så tar de den telefon till Sandnes. Och det tippar jag, de må veta i Sandnes att det kommer att ske, så han blir tillspelare i någon år. Säkert där typ han får en 4-årskontrakt eller något sånt. Så han blir det. Och han har ju kommit i skyggen av Dockers favorit, han Kamois där, inte sant? Men är ju en spelare som alla skönar att det är nog grejer med han. Han kanske nästa år kan han få ett slags genombrud. Och man ska inte stressa med de grejerna, men sån som han, det kommer. Men så det här ser nu.
Ja, men det är andra ting vi heldigvis kan stressa med, och det är ju den nya tabellen som jag har lyst att introducera nu, och det är ju Sidi-tabellen.
Ah, nydelig.
Efter att Sidi Kinte kom in i laget så har till 12 av 12 möjliga poäng. Alltså, så jag hörde ju på fotbollsextern snacka om Viking och Glimt och Rosenborg och Brann, men på Sidi-tabellen så är till helt där uppe.
Ja, det är ju så deilig med han fyren här. Bara ta helt kjapt, bara nämna lite i intervjuet dere hade med han efter kamp där. Han är 18 år gammal och kommer ifrån Gambia. Han är som helt okej i engelsk. Det första, jag vet inte, husker inte vad du spurt om, men det första han säger liksom, "Are we take it game by game?" Jag bara, nej! Oh, har de ödelagt han stackar för han får chansen till att uttrycka sig själv. Men så mjukar han upp i löpet av intervjuet, och det är ju egentligen ett jävligt morsomt intervju, syns jag. Han visar ju att han har en otrolig positiv, offensiv personlighet som ju då och du fick ju i alla fall spurt han lite om efter vart så inrömmer han ju Karlslags liga eller lag eller och så vidare han kunde tänka sig att gå vidare till Tobias.
Ja, och det är ju extra delig för mig, för du brukar ju nämna det laget som inte tänker om den är, men jag är ju då som känt Arsenal-fan, och han är ju ändå en fellow gunner, så det är bara nog ett plus i boka för han Sidi Kinte. Så jag spurte väl, jag tror jag spurte om jag kunde bara ge han numret till han Arteta.
Ja.
Alltså för att säga sån, jag stod vid sidan där och ansiktet av Tobias när det kom fram att han är... Det var bara sån mest att det blev totalt oprofessionellt.
Det var ett helt nydligt ögonblick. Det var ett äkta ögonblick. Ja.
Men okej.
Okay. Och så blev jag också, du är ju väldigt glad i han spelar med nummer 14 på ryggen. Han spelar med det på grund av han Henri är favoritspelaren. Och det är ju Presten 18. Så det är ju inte rart att de här är så kallt fan favorites, i hvert fall från mig. Och jag syns också det vi kan ju också bara dra i samma slängen träcka fram att Presten kom in. Och alla bara jublar sig runt, hejsar runt Presten på övertiden. Han har varit ute och prövat att blockera Vålerenga och prövat att reducera eller utligna. Och så bara Kornik och alla bara hejsar upp och nästan lyfter Presten upp där. Det var helt en nydelig scen där.
Ja,
en flott gut han Presten. Men jag hoppar lite över en liten digression här med intervjuet som var helt nydelig. Men han Kinte på banan igår igen. Noen gang gjør en utrolig bra innsats, har jo fysikken, har også passningsferdighetene, ser vi på nytt igjen. Og så er han litt offensiv et par ganger der. Nå er det jo sånn at Thiel sine sidestoppere også skal frem i press når de har spillet på, altså motstanderen spillet på deres side. Og han blir litt ivrig der, så på den scoringen til... Til laget vi spilte mot, Vålerenga var det, som regel fokus på Thiel som alle har fått med seg. På den skåringen til Vålerenga så er han jo ganske langt fremme på, om ikke en liten bærtur, så rekker han jo aldri tilbake igjen til han før skåringen er et faktum. Så han hadde en før der også, faktisk, der han også var litt ute av posisjon. Men han er 18 år, det er sånn som han lærer av, som de sier. Jeg vil jo bare, hvis vi skal gå litt inn på enkeltspillet, så vil jeg jo også nevne at frem til han også var for så vidt delaktig i det målet, og hadde en liten sånn glipp ellers også, Tobias Guddal, også kalt Gud, han var man of the match. Har sjelden sett en spiss bli så ydmyket og fått trynet sitt knødd ned i gummigranulatene som han er en artig karen på topp for Vålerenga. Altså han, Tobias Guddal, det var som han holdt på med en helt annen idrett. Han brøt fremfor han hver eneste gang og bare en ganske røslig type han spissen også. Bare,
men ganske sjanseløs. Og det der du sier der, du har sett det før, Helge. Han Thor Pedersen, han Thor Nilsen, han Steinar Nilsen, de guttene der gjorde akkurat det. På ukentlig basis, for å si det på den måten. Og vi kan også inkludere han Mika Kapinen og Fredrik Bjørk. Så det, men det er liksom, det er lenge siden. Det er derfor det er ikke så, de siste 10 årene har det ikke vært sånn sykt bortskjent med at det der har skjedd, liksom, hvis du skjønner.
Nei.
Og Suché gjorde det der i en kort periode når han var god i 2021 og starten av 2022. Men bortsett fra det så har vi liksom ikke sett så ofte at en stopper har vært så sinnssykt dominant på den måten som han Guddal har vært nå.
Nei, jeg mener, jeg synes ikke det er for drøy påstånd å si at Thiel har det beste forsvaret i ligaen nå.
Nei, faktisk, vi har jo, nå har vi jo en keeper, han Jakob Haugård, som har funnet, han hadde også ei, han må vi også nevne her, for han hadde det som, altså, faktisk sett er ei matchvinnerredning på den første avslutningen til Vålerenga i matchen der. Så er han nede ved å gjøre ei redning som svært få om noen keepere i Eliteserien gjør etter han der. Så det at han nå har funnet formen, det er selvfølgelig helt sinnssykt viktig for hele forsvaret også, å ha den tryggheten. Du har en keeper som har vært så stabil som han, eller stabilt god som han i lengre tid, og så plutselig begynner formen å bli litt sånn, da sprer det seg en usikkerhet. Nå er han tilbake, enorm fordel for, jeg er helt med på påstanden din om at Thiel kan godt ha det beste forsvaret i Eliteserien.
Og så er det jo sånn at når vi, bare for å snakke om denne sidetabellen, han skal jo ingen plass ifølge han sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen. De har fått 2 bud fra tjekkiske Slavia Praha. Første på 50, rundt 50 millioner, det andre på 60, og Thiel har sagt nei. Så han skal ingen plass i det her vinduet ifølge Thiel, og han åpner vel døra for at det er andre som kan gå i sommer, men Kinté, han skulle den beholde. Han har vært ganske klar på, men stemmer det, Rune?
Om det stemmer? Det vet jo ikke jeg. Jeg er jo ikke
du liker jo å kjøpe og selge spillere.
Ja, men jeg hverken eier eller... jeg er ikke noen klubb som skal kjøpe han Kinté, eller jobber ikke heller.
Vi har jo for lenge siden fått etablert at du er han fyren i verden som maser mest på han Lars-Petter Kremer Andresen, så det er jo, hvis noen vet det her, så er det jo du.
Ja. Det som er greia her er at man kan bare, du har ikke snakket om den siden, men jeg vil bare ha sagt det at Thiel topper ikke engang den tabellen. Det har selvfølgelig ikke noen av dere sjekket.
Kan ikke du komme og ødelegge
stemningen?
Ja, men det er fordi de har spilt flere kamper. Ja.
Nei, de har spilt en kamp, de har vunnet 5 på rad nå.
Ja.
Så bare for å toppe stemningen litt her.
Ja, de kommer til å kollapse til slutt.
Ja, men anyways. Nå kan du ha, hvis du skal snakke om hva som er interessant her nå, så er det med han Kinté, så er det at etter det, altså hvis Kjær telt feil her nå, så er det 11 kamper igjen til overgangsvinduet stenger i slutten av. Det er det interessante tallet nå. Fordi man kan snakke om han at det ikke kommer bud og sånn, og det er mange fasetter i det, akkurat det her med han Kinté, som jeg har skrevet en del om, og som vi har snakket om også den siste uka. Men han, altså om 11 kamper, hvis han fortsetter sånn som nå, at ikke en eller annen klubb da har funnet ut at de skal hente han. Det vil overraske meg veldig. Det som skjer nå når de takker nei til de her budene, det er jo at de i praksis de priser egentlig det her Praha-laget ut. For de ønsker bare å hente han nå før noen andre kom på banen. Det var liksom det som var planen. De skulle bare skupe han inn før egentlig større klubber kommer. Jeg har også hørt at det var belgiske klubber som er interessert. Men det som skjer er at når de sier nei til 5 millioner euro, så blir det på en måte minimumsummen. Og da blir det også vanskelig for de fleste av de klubbene. Så du må fort i en sånn topp 5-liga for å finne noen som kan kjøpe den. Og da er det jo umulig å si når det skjer eller om det skjer. Men at hvis han fortsetter sånn her, at ikke noen gjør det, for de skal spille, som sagt, masse kamper nå. Og da... jeg blir veldig overrasket hvis han er her. Jeg vet jo ikke noe mer enn noen andre om han kommer til å være, men ut fra liksom på si, de erfaringer jeg sitter på, de folkene jeg snakker med om det markedet og hvordan det fungerer nå, så blir jeg veldig overrasket hvis det skjer. Thiel sier det, for de må si det, og så signaliserer de at, og det gjør de også med å si nei til det budet, at ok, skal dere ha den, så må dere betale. Og hva må de betale? Vanskelig å si. Jeg har ikke noe fasit på det heller, men jeg tror ikke nødvendigvis at det blir 100 millioner. Jeg tror kan 70-80 millioner kanskje.
Det blir ikke 100 millioner, det blir 200 millioner.
Ja. Ja. Så det er sånn, det er bakteppet for det her. Og så er det sånn at klubber, ikke sant, internasjonalt, som kjøper på sommeren, som de aller fleste gjør, fordi at da har de, de mellom sin sesong, det er jo kun i Norge vi driver omtrent med det her. I Norge og Sverige vi driver med og har sesonger sånn som vi gjør. Men da ønsker jo de ofte å få det på plass tidligst mulig, det her. Så at jeg vet ikke noen mer enn noen andre om det kommer noen bud, men jeg blir veldig overrasket hvis de ikke gjør det, fordi at han har så mye med seg, han fyren her, og når han spiller kamp etter kamp etter kamp, i to kamper i juni, 4-5 i juli og 5 i august der, at det liksom ikke det og inkludert at de faktisk igjen skal spille mot for eksempel Bodø-Glimt da, at ikke det liksom gjør at det kommer en klubb og bare vil ta han før noen andre kommer, det skjønner jeg lite av.
Sånn sett må vi jo si, heldigvis skal ikke Thiel spille noen kamper her, så da får vi på en måte roe litt ned interessen for han, tenker jeg.
De har sett nok de klubbene som mange av de som...
Og som jeg sa på spørsmål før kampen i går, liksom, om, det var masse spørsmål om Kinte, jeg håper at Thiel vinner, og at han har en skikkelig middelmådig kamp. Ja, sånn at vi bare får roe litt ned med det her, og at han blir værende. En annen, jeg synes jo det her var en fantastisk segue til å kunne ta over til å skryte av en annen spiller. En fyr som folk har, mange har på en måte forventet at han skal være sånn hett salgsobjekt og greier. Han Runar Norheim, som har hatt en liten formdupp, synes jeg, i perioder denne sesongen, og delvis høstsesongen. På lørdag så var han skikkelig, skikkelig god, og han har hatt pilene på en måte pekt litt oppover etter at han, Ruben Kristiansen ble hevet inn på på venstre side back der, så han Runar Norheim virkelig løftet seg, og den første gangen, der leverer han altså, nå har jeg ikke sett noen statistikk på det her, men han skaper flere skikkelig store målsjanser for Thiel, rett og slett bare med at han får vent av, litt dårlig press fra Vålerenga skal nevnes da. Men han får på en måte vent opp og lagt ballen på høyre foten og slått noen helt utrolig gode innlegg der, som Thiel burde ha skårt på. Så nå får han seg fortsatt en tur på landslagssamling i Egypt, er det sånn?
Ja, han skal spille mot Sør-Korea og Saudi-Arabia, så det er liksom forberedelser til det her U20-VM som skal være i Chile da, senere i år, Norge. Skal
det er sånn, greia med han Norheim er det at han, Jørgen Wik var jo også litt inne på det, hvis vi utfordrer jo litt han på hva er greia med Norheim her nå, for at Vålerenga står ganske smalt i presset sitt, som gjør at wingbacken til tid får en del plass. Og så er han Norheim, han kan jo gå begge veier, kan si, men han liker jo, han har jo en god høyrefot, så han liker jo å gå til høyre, altså innover i banen og slå. Forskjellen på, og det gjør han bra, altså han er god på å gjøre det. Men det er ikke noe nytt at han gjør det, så det er helt sånn fascinerende å se det her, Vålerenga, at de ikke har liksom plukket opp det der ordentlig og legger merke til. For mot Sarpsborg så fikk han ganske, ganske mange passninger ut der på den siden og prøvde på det, men lyktes ikke, fordi at deres forsvarsspillere var mye mer obs på at han var god på det, og mye bedre å gjøre det i presset. Men det er klart at når Vålerenga ikke tar det der på alvor i det hele tatt, og han i tillegg også blir spilt opp bra da, at de prioriterer å forsvare liksom sentralt i banen, så er det jo bare vær så god til han, Runar Norheim, og han legger jo gode legg, altså han har den innlegg, han har det innlegget til han Erlien som skyter ståpen, han har passninger til han Napoleon som han skyter tverliggeren, og han har i hvert fall en til stor sjanse, alt det her er for pause, sånn at jeg tror han, altså alle skjønner at det her var en lettelse for han å få en sånn opplevelse, og så er det viktig, jeg vil bare ha sagt det her, evinnelige mas om hvor stabil en gutt som han skal være. Han er veldig ung, han kommer til å variere enda, og det er liksom, det er viktig å ikke glemme det, at de her guttene her, det er litt sånn, de kommer til å ha sånne perioder som Runar Norheim har vært i nå, der ikke ting er så enkelt, fordi at gode spillere kan forsvare seg mot spillere sånn som han, og lykkes med det.
De er så vidt ferdige med puberteten, og synes fortsatt at øl smaker litt rart. For å sette det i kontekst.
Ja, men jag husker han, jag tror han drack vitvin om jag inte tar fel på flyet hem när han efter den bronsen i 23 faktiskt när jag tänker mig om.
Okej.
Okay. Det mycket
rart. Jag lurar, vad de andra drack?
Ja, nei, det var det mest öl där på efter den kampen där. Men oavsett det är ju ferieplaner nu och han ska ut till Egypt spela lite en del andra folk som ska ut på landslag. Leo Kornick han ska ut till Sør-Frankrike med kjæresten och kosa sig lite och men han sier ikke til, han skal være her og trene med B-laget.
Ja.
Det var han klar på.
For en kis.
Ja. Ja, han skulle rette ned, han hadde ting han skulle bli bedre på, så han skulle benytte anledningen til å bare være i Tromsø og trene med B-laget. En type.
Ja, nydelig fyr. Du spurte han jo også om han skulle få noe besøk fra, eller om han skulle nedover da, eller om han skulle få noe besøk fra familien. Nei, fokuset var nå på å utvikle seg.
Ja. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke liksom som å reise til Nordkjøsbotten. Det er jo litt lenger da, så...
Det kan ju tänkas att Thiel hade spenderat ett fly på med någon familjemedlemmar upp hit sedan de nu har förväntat mer än 60 miljoner för den här fyren. Men oavsett, nydlig man, han Sidi.
Så tar Thiel då ferie på med full ferie på sjätte plats på tabellen med 16 poäng efter 9 kamper. Hur är vi hurson förnöjd är man med det?
Ja, det är jag svärt förnöjd med. Och Och då förtjänar man egentligen lite skryt självklart. Vi har varit ganska kritiska, eller är nog i alla fall varit väldigt kritiska delvis till tränarteamet, till och till speciellt det sån senior members of the playing squad som heter på gott norska så de rutinerade karlarna i spelargruppen för hur dåligt de har gjort det både prestationsmässigt och resultatmässigt. Att de nu har snudde visar ju då visar de ju på något att här borde mycket det här laget han tränaren här han var inte världens största idiot egentligen för en månad sedan och han är inte nödvändigtvis världens största geni nu heller då ska sägas. Jag tror det är spelargruppa i stor grad som har gått lite i sig själv. Jag tror fått tillbakemeldingen från tränaren och tränarteamet om att de rätt och slett må skärpa sig lite. Jag tror inte det är nödvändigtvis så jävligt mycket mer komplicerat än något det. Så ser du att de har tweakat små ting i angreppsspelet sitt, lite med rörelse, när Jens i T-rollen som jag älskar. Så det är all grund till att vara det så det är bara kunna kosa sig och kosa sig med och se till och glädja sig att se kampen.
För du har ju den där CD-tabellen deres, men det så, altså, på poengsnittet akkurat nå i år så jo Thiel på 1,78 poeng, det nummer 5 i den grad det så relevant i og med at fortsatt så tidlig i sesongen, men det et helt annet poengsnitt enn det Thiel hadde i fjor da de vel tok kan det være 33 poeng på 30 kamper da du bare litt over 1, ikke sant? Ligger du på 1,78 så blir du topp 5-6 gjennom sesongen, da kommer du høyt. Ja, det klart det vi har sett nå kontrasten, alle som følger litt med har sett okej, okay, de har vunnit 4 kamper, men hur de var för det och kom liksom kort till på en måte var på väg att det var massa potentiellt massa styr under uppsegling med Thiel och massa press på Jörgen Wik och sånt så med han är det intressant att se för att som du säger här du har helt rätt han var inte världens största idiot för en månad sedan och han är inte världens största geni nu så är det med alla tränare det är viktigt att nyansera det lite själv om vi liker ju i mediebransjen og dra på litt. Det jo ikke sånn at vi...
Ja, snakk for deg selv. Nei. Jeg bruker å være...
Men du helt sånn rolig. Men poenget at det som interessant med Jørgen nå i litt sånn historisk trenerperspektiv, det at det han gjør nå, vi vet jo aldri hva som venter rundt neste sving, de kan tape 6 kamper på rad, og da har vi en helt annen diskusjon her. Men i utgangspunktet, det som skjer nå er jo egentlig det samme som på en måte skjedde litt i fjor, der de tappte masse kamper, og så plutselig snur det, og det blir mye bedre, også resultatmessig. Men han har fått muligheten til å snu det her 2 ganger, og på lang vei klart det. Og det mange tiltrenere før det her ville kanskje ikke fått muligheten til det, men, og har heller ikke trengt å gjøre det. Og det er jo litt viktig å ha med seg. Da for meg så er det liksom, man kan snakke om ikke sant, i 2005, og for så 2006, når Steinar Nilsen tok over det her laget og berget det midt i sesongen, etter at han i og Morten Nordmark i 2005, og han Otto Ulseth i, eller var det motsatt, det var jo Otto Ulseth i 2005, og han Ivar Morten i 2006 kom inn og ledet laget fra start. Funket ikke, fikk fyken, innmann Steinar i berget, på en måte, sesongen. Og så i 2017 da, har du en ny variant her med han Simo som kommer inn, og Thiel er, det ser ikke bra ut. Kommer inn og bare er helt rå i de siste 14-15 kampene, og på en måte gjør en sånn great escape, da, som man kaller det. Men han Jørgen, på en måte, nå er vi ferdig med å gjøre for sin egen del som Thiel-trener, liksom tidenes snuoperasjon for meg. Det han har gjort nå 2 år på rad.
Tidenes snuoperasjon, faktisk.
Ja, som Thiel-trener. Altså, det handler ikke om, for at han kommer ikke inn midt i sesongen og skal snu det. Han har på en måte selv satt seg ned i driten og grevd seg ut 2 år på rad. Det har ingen Thiel-trener gjort før på den måten, eller fått anledning til å gjøre det. Det er ganske oppsiktsvekkende når man tenker på det.
For å ha litt kontekst her fremfor denne sesongen, så fikk han jo handlet inn nesten 10 spillere eller et eller annet. Så ja. Han har jo på en måte forventet at Thiel skulle gjøre det bedre.
Jo, men, det,
altså, de ligger ikke milevis unna der jeg tippet dem, eller han Tobias tippet dem for så vidt på tabellen akkurat nå. Og jeg har sagt tidligere at Thiel har masse gode fotballspillere. De har en stor tropp med masse gode fotballspillere, og de gode fotballspillere har masse offensive kvaliteter som de frem til nå ikke har klart å få ut. Så skal vi jo være kjempeglade for at de faktisk nå, spesielt i den kampen nå mot Vålerenga på lørdag, får de ut. Og vi får håpe at de fortsetter å få de ut. Og sånn sett er de jo faktisk jævlig forsmedelig på en måte at det er en liten pause nå. Nå skal vi jo gjerne ha det tilkamp etter tilkamp her og glede oss til.
Jeg snakker ikke om forventninger til det her. Liksom sesongen, for der føler jeg det helt at man kunne forvente litt mer. Jeg hadde Thiel en del lenger ned, fordi at jeg var litt skeptisk til hvordan det her egentlig så ut i det hele tatt. Og så er det sånn at selv om man kjøper masse spillere, når du ikke bruker så mange av de i starten av sesongen, så gjør det liksom du får ikke noen effekt av det da. Uansett så er poenget mitt at det her handler om liksom han. At han har gjort det som trener. Fordi at det er ganske svært når du tar over et lag midt i sesongen og klarer også berge det. Det har jo skjedd i masse liga. Liksom. Men det vi ser med han som på en måte selv setter seg ned i driten og tar seg opp igjen, det er noe annet. Og det skjer jo fordi at det kanskje ikke er så... Altså, det skjer jo fordi at han får muligheten til å gjøre det, rett og slett. Og det er det jeg legger i det. For at forventningene, det kan man godt, det kan jeg føle at det er noe. Det var noe annet, altså utgangspunktet. Også spesielt i lyset av at så sent som for 1,5 år siden, så var Thiel Norges 3. beste lag.
Ja, så får vi se hvordan, om de klarer å tangere. Du nevnte 2005, da er det jo sist gang Thiel vant 5 fotballkamper på rad. Så ser de klarer å tangere det bortomot Kamma den 22. juni, som da er jo neste kamp. Dit skal du runde til Hamar, og før det skal de jo møte internasjonell motstand.
Ja, de skal spille mot Hekken, kan det bli mandag 16. juni. 6 dager før de reiste Hamar. Det er jo så bra at de tar den tur til Sarpsborg. Liksom. De trenger jo å reise litt. De reiser jo så lite, tross alt. Liksom, ta en tur til, liksom. Ikke spille mot Tuel eller et eller annet.
De har jo meldt seg ut av... De har jo ikke noe av Europa. De har jo meldt seg ut av køppen, så det, ja, det er på sin plass.
Det er køppopplegg jeg ikke har snakket med, for det er så... Det hadde vært... Det er noen lag igjen av betydning i den køppen, i det hele tatt. Det er jo helt utrolig.
Vi snakker ikke om det i denne podden.
Er Hekken med i denne Europa-cup?
Hæ?
Tidlig bør du vinne den kampen der, bør du ikke det?
Spiller det noen rolle? Hvorfor
det? Det spiller en rolle, for at alle kjenner ordtaket. Frem med Hekken, ned med smekken. Unnskyld.
Det er altså så dårlig humor.
Men blir de å klare det, Helge? Blir de å klare 5 på rad?
Ja, hvorfor ikke? Herregud, nå må vi jo gå for det.
Ja, er liksom...
Uten at du husker, jeg husker ikke hva som er neste kamp, men...
Hamkam borte.
Hamkam, åja. De presterte jo av en eller annen merkelig grunn å vinne 3-0 i sin siste bortekamp her. Men, ja, herregud, må jo gå for det. Klart, 5 strake, inn i skauen der.
Det er sikkert at Markus Jonsson kommer til å ha mål eller assist mot Thiel. Bortsett fra det? Så vet jeg ikke hva resultatet blir, noe sånt. Det er han Helge tar seg av spådommen.
Ja, solid B.
Ja, vi kan komme tilbake til den. Men det er jo også et spennende tid der Thiel har jo kommet seg helskinnet gjennom vår nå på en bra måte, så det så ikke sånn ut for noen uker siden. Men ting har snudd, det er vi jo ganske enige om nå, og det blir veldig artig nå å følge det prosjektet videre, hvor man går herfra. Må ta en liten, vi hadde jo en jubileumsepisode, nummer 100, tidenes tidlag, hvor vi gjorde våre vurderinger og diskuterte denne 2 timer lang, denne episoden, så anbefaler de som ikke har hørt den å høre den. Men vi har jo også leserne anledning til å stemme frem sitt tidenes tidlag, basert på de valgene som vi hadde tre valg i hver posisjon. Hva skal vi se, de var egentlig enige med oss, for jeg har fasiten med meg også fra lytterne, så de var enige med oss.
Ja, vi får håpe de har på en måte, det var jo noen skandaler der, folk må inn og høre på denne podden, det var jo et par skandaløse utelatelser fra den elveren, spør du meg, men greit nok, men vi kom jo frem til et slags... Men
var du med i podcasten?
Ja.
Og så var det, du sa jo ingenting om det da.
Jo, det var, hadde jo noen av mine favoritter som ikke ble med når du stemte ned. Men, ja, du har kanskje fasiten.
Jeg har fasiten, og det er jo som sagt da i en 4-4-2-posisjon. På keeperplass var det uhyre jevnt, og det var lenge 41-41, men til slutt fikk han Bjarte...
Prosent.
Ja, prosent av stemmen. Til slutt så var leseren enig med oss at han Bjarte Flem er tidenes tilkeeper.
Hei, kult!
42% av stemmene mot Sead Ramovic som hadde 41.
Oh. Close but no cigar.
Og backrekker får ta den kjapt. Det var en ganske klare seier der. Tom Høgli på 84 på høyrebacken. Mika og Steinar fikk 70. Og Hans Åge fikk 62.
Så, såpass. Hadde du da Morten Kremer med som et
av... Ja, Morten Kremer fikk 27% av stemmene.
Ok, ja, det var fikk, noe greit nok da, ja.
Og så var det egentlig på høyrekanten, der hvor vi sleit veldig lenge, så sleit jo også leserne med å bli enige. Det var det veldig tight race mellom tre stykker. Han, Erik Pedersen, fikk 23%, Karim Esediri 30%, men han, Magnus Andersen, Europakongen, stakk av også med leserne stemme med 45% av stemmen.
Stilig.
Bummen, 74%. Han slo han Patrice Bernier og Lars Espejord med god margin. Og så var jo det veldig mye debatt her i studioet om hvem som skal spille Lammanbummen. Det var vel egentlig det eneste spørsmålet. Vi valgte til slutt å gå for han Kara. Det gjorde leseren også. Leseren, eller lytteren, stemte han frem med 58% mot 35% på han Ruben, mens han pappa Truls bare hadde 6.
Mm.
Så det ble ikke noe Ruben Yttergaard Jensen inne på tidenes tidlag ennå. Folk var enige med vår vurdering.
Han må ta seg noen sesonger til, vet du, så får vi se.
Se om han kommer inn, han har tatt rekorden til han Bummen da.
Ja.
Venstrekanten var det jo ingen konkurranse. 88% til Morten Gans Pedersen, så det var jo en no-brainer. Og Sigurd Rushfeldt kan vi jo bare starte med. Han hadde 91%, bare 5 til 200 Flo og 2 til McCabe. Så var det en del som ville ha med han Rune Lange, 21%. Men Orst tok også den med 73%.
Jeg ville ha med Rune Lange.
Mhm.
Han har løst.
Jeg er faktisk litt overrasket. Rushfeldt den så alle, men at han er så suveren, han 73% på han Ole Martin.
Ja.
Ja, det er litt kult da. Ja. Men betyr ikke det her at, hvis jeg nå tar litt kjapt og går gjennom, at leserne faktisk har stemt frem identisk det laget som vi hadde? Altså de 11 samme spillene?
Mm.
Wow, ok. Veldig... Da må vi jo bare takke leserne og lytterne her for at det er såpass høyt nivå på dem at de faktisk, da skjønner vi jo at de setter pris på det, det gode vi leverer her. Nydelig.
Ja, jeg var mest spent på, jeg trodde at, at kanskje det skulle være en liten mobilisering fra Ruben Nyttegård kanskje, mot Ankara, men det er bra at de stoler på oss da. Nei, så da er det jo egentlig nesten kommet til veis ende. Det er jo 3 uker til neste gang. Vi må se om vi ikke klarer å få ut noe annet spennstig her. Jeg kan ikke la dere gå 3 uker uten podd, det kjenner jeg på. Det blir, for lenge. Så det må vi få til et eller annet på, men det kommer vi tilbake til. Men tiltar altså ferie på 6. plass på tabellen. Ting har snudd. Kinte kan bli solgt, kan bli. Who knows? Vi kommer til å finne ut og jobbe tett med tidlig ukene fremover. Så da spør jeg egentlig Helge og Rune, er det noen famous last words?
Jeg skal ikke gjenta mitt fantastiske ordspill om hacken, så jeg sender ballen videre til han Rune.
Jeg har ikke så mye å si annet at jeg blir ikke overrasket hvis han Kinte ikke er her engang når det neste tilkampen spilles. Neida, det var kanskje å dra litt langt. Men det kanskje. Bare for å, så avslutter man litt sånn.
Ja, for å ta det
litt sånn positiv.
Ja, skikkelig punchline der. Takk skal du ha.
Ja, nei, men da fikk han Rune famous last words med det. Vi satser på at han tar feil, og at han Kinte er her, og at vi kan fortsette med CD-tabellen i mange, mange, mange uker til. Takk for følget.